Reku, laikam, brauc kā reiz mašīna, ja? Viņš meklēs vietu vai nemeklēs? Nē, laikam, nemeklēs, jā, bet, nu, jā, viņam, tas, ka skatījos, domāju, ka viņš mēģinās apstāties, viņam tā kā nav nemaz kur apstāties, tā kā vieta.
Blaumaņa ielā starp Krišjāņa Baronu un Marijas ielu, kopā ar Edgaru Kohu no uzņēmuma Transporta Partners, kura paspārnē ir vairākas lielas ekspeditoru kompānijas, novēroja, ka preču piegādes mikroautobusa vadītājs, iespējams ieraugot kravas transporta piegādē paredzētās stāvvietas, piebremzē. Taču, nokļūstot tuvāk, izrādās, ka vietas ir aizņemtas ar vieglām automašīnām, kas acīm redzami preces nepiegādā. Tāpēc mikroautobusa vadītājs spiests doties tālāk. Apstaigājot vairākus kvartālus, novērojam, ka preču piegādē paredzētās stāvvietas daudz viet ir aizņemtas. To pamanām arī Pērses ielā blakus krustojumam ar Marijas ielu.
Ir smukas, principā, divas vietas atstātas, kur novietot divus kravas automašīnas, vai pat trīs busus. Tāpat laikā mēs redzam, ka šeit stāv vieglās automašīnas, kuras ir aizņēmušas šīs te vietas, līdz ar to šoferīši, kas te brauk, šobrīd tikai nevar apstāties. Ja?
Vai tā ir ierasta situācija, vai tas ir tieši tagad un mums ir, tā teikt, palaimējies?
Šīs te vietas atšķirās, ja? un es arī šodien speciāli izbraucu Apli pa pilsētu, un teikšu godīgi, ir vietas, kur bija brīvs, piegājuši transports varēju tās izmantot, bet ir vietas, ja, kur tā kā sistemātiski tiek aizņemts. Vai nu viena, vai visas vietas ir aizņemts, tādiem žēl tādi ikdienā. Ja? Sākam kavēt šīs te piegādes. Situācija principā tā kā sumējās un beigās jau nav runa tikai par šo te vienu klientu, ko mēs esam nokavējuši, ja. Iet runa par to, ka tu jau visu dienu sāc kavēt šos te klientus, ja. Un protams, ka mēs saņemam daudz sūdzības no klientiem par to, kad kur te jūs bijāt, kāpēc tas tā noticies, jo
ja autostāvvietas ir aizņemtas, piegāžu transportam sarežģījumus mēdz radīt arī velo joslas, uz kurām vadītāji spēkratu spiesti atstāt. Tādas problēmas rodas Aleksandra Čaka un Marijas ielā, norāda Kochs. Atzīstot, ka piegāžu skaits uz šīm un citām ielām, kur ir līdzīga situācija, ar katru gadu samazinās. Problēmai pievērsušies arī Rīgas domē. Drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē informēja, ka pēdējos divos gados pašvaldība ierīkojusi 74 autostāvvietas, kas paredzētas preču piegādei. Koks vietvaras centienus vērtē atzinīgi, uzsverot, ka tādu vietu jābūt vairāk. Smagas preces pasūtītājiem nereti nākas nest pat kvartālus. Tāpēc klāt pie jaunu stāvvietu izveides, viņš aicina paplašināt piegādātājiem iespējas novietot spēkratus tuvāk pasūtītājam. Uz iespēju novietot spēkratus ārpus stāvvietām skeptiski raugās apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Kārlis Krēķis, uzsverot, ka cilvēku drošībai jābūt svarīgākai par peļņu.
Pašam nācies centrā piedzīvot, ka busi brauc pilnā ātrumā pa ietvēm, vienkārši lai piebrauktu tuvāk kaut kur durvīm. Jāsaprot, ka pilsētai tas rada zaudējumus. Tas segums tiek bojāts, tad gājiem tas arī vēlāk ilgtermiņā radīs problēmas. Tad tas viss jāremontē. Līdzīgi arī kā zaļā zona tiek izbraukāta. Tas arī rada putekļu piesārņojumu.
Ārpus stāvvietām piegādātājiem spēkratus dažviet traucē novietot ceļu norobežojošās atdures, kas nodala velo joslu no brauktuves. Tādas esot sastopamas piemēram Bruņinieku ielā. Lai gan Vaivots no satiksmes departamenta pieļauj, ka nākotnē atdures varētu pazust, to vietā iespējams parādīsies citi šķēršļi.
Lai cik tas nebūtu patīkami šim te piegādātājiem, tomēr pirms šī kvartāla un aiz kvartāla ir iespējas novietot transporta līdzekli. Tas, ka vienā konkrētā kvartālā un Bruņinieku ielas gadījumā mēs runājam par vienu kvartālu, kurā nav iespējams novietot transporta līdzekli, tas, manuprāt, ir samērīgi ar sabiedrības interesēm.
Bet, cik es saprotu, tad no piegādātājiem tad tā nav tikai viena, divu ielu jautājums par lielam pilsētā. Tas ir centra jautājums.
Piegādātāji arī jau sāk izvēlēties dabai draudzīgākus risinājumus. Ir pasaulē pilsētas un valsts tīpaši vasaras sezonā, kurās tiek izmantot arī šie te piegādes velosipēdi, kargo baiki.
Pasaulē ir citādas pilsētas, citādi no pieredumi un vispārējais. Es iedomājos tagad kurjeru, kurš brauc ar 20 litrīgajām musām ūdens, ja, apkrauts ar velosipēdu un beidzēm taču no bišķīt. Ir jāsaprot arī mūsu realitāte.
Domes opozicionārs Andris Morozovs no partijas Saskaņa norāda, ka sabiedrība primā arī ir jāizglīto, nevis jāpārmāca ar sodiem, kuru skaits pieaug. Pašvaldības policijas dati liecina, ka pērn visa gada laikā par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu neievērošanu reģistrēti 33 tūkstoši pārkāpumu. Savukārt šī gada četros mēnešos to skaits jau ir teju 15 tūkstoši. Lai rastu kompromisus starp uzņēmējiem un sabiedrību, doma apņemas arī turpmāk palielināt piegādātājiem paredzēto stāvvietu skaitu. Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no Jaunās vienotības vienlaikus norāda, ka aktīvs darbs jāveic policijai, kas kontrolētu autovadītājus, kuri privātās automašīnas novieto piegādes transportam paredzētajās vietās. Likumsargiem tas gan var sagādāt grūtības, jo iestādē trūkstot 140 darbinieku. Viktors Demidovs, Latvijas radio.